Linija za rock and roll. Linija za rock and roll. Mašinovođa, kondukter, vozovođa i urednik emisije Vladimir Janković Jet, to jest ja. Take off, it's the Jet. 21.02 i evo nas opet zajedno kao i svake subote na istom poslu, dakle vozimo se linijom za rock'n'roll, a prva tačka dnevnog reda je uvek
novi album iz belog sveta.
Novi album iz belog sveta je novi album pokojnog Ronnie Montrose-a koji je izašao posthumno, zove se 10x10 i to su materijali koji su početi da budu, da se rade pre 6 godina kada je Montrose tragično preminuo, tačnije izvršio samoubistvo, a njegovi drugovi su ispunili njegov zavet, on je sve to bio isplanirao kako će, ko će da peva, pošto tu ima puno gostiju, i to je finalizirano i izašlo je krajem prošle godine, negde u novembru mesecu. Krećemo sa kompozicijom koju peva i svira saksofon i klavijature Edgar Winter, a gitaru pored Ronija svira i Rick Deringer. Love is an Art, jedna od boljih pesama na ploči.
I say okay, go play.
Album Ronnie Montrose 10x10, ovo je doprinos Edgara Wintera i Ricka Derringera uspomeni na Ronnie Montrose, koji je, kažem, taj materijal započeo, ali ga nije završio zbog tragičnog stice okolnosti, tako da je tek sad ekipa koja je počela s njim da radi taj album, a to je basista grupe Styx Ricky Phillips i bubnjar grupe Kiss Eric Singer, to je najviše tu Rick Phillips uradio, finalizirala sve to po zapisima kako je trebalo to da bude. Dakle, svi pevači koji su bili predviđeni su pevali, svi dodatni instrumentalisti su svirali, uređen je remix i evo, posle pet godina, od kraja prošle godine, počela je, to jest kolekcija je ugledala svetlost dana. O Ronnie Montrose ćemo nešto kasnije reći još, ali slušamo sad još jednu vrlo dobru pesmu iz ovog buketa naslova, kompozicija se zove Color Blind. Sammy Hagar tu peva, on je bio pevač u grupi Montrose kad su krenuli on i Ronnie zajedno i kasnije je krenuo svojim putem, već to je istorija, a on je dao baš sve od sebe da učini da ovaj album bude što bolji. Color Blind i naravno Sammy Hagar i Ronnie Montrose.
When in a gambling town. A blind man just looking around. I finally see the neon lights. They're turning up the kilowatts. White out any quiet thoughts. Till there ain't no color left in sight.
Colorblind, album Ronnie Montrose, za testamentalni njegov album, i ovdje se kao gost i kao vokalni solista pojavljuje Sammy Hagar. Sad nije jasno da li baš Ronnie svira sve ova sola, jer očigledno da je tu falilo malo tih instrumentalnih delova, tako da su tu u igri i Rick Derringer i Steve Lukather, ali u svakom slučaju sve matrice, sve ove bazne i sve su kompozicije Ronnieve, tako da to je svakako možemo nazvati Ronnievim, Ronnievom zaostavštinom. Ronnie Montrose sa svojom grupom Montrose je sticajem okolnosti bio jedan od prvih bendova koji je objavljen kod nas licencno početkom 70. godina, tačnije taj prvi album je izašao skoro istovremeno kad i u Americi i u Engleskoj kod nas. Tako da je on poznat bio vrlo i ljubiteljima roka i muzičarima, jer u to vreme to je bila jedina informacija što ima se kupi u radnji, to si imao da slušaš. Nije toga bilo na radiju, nije bilo toga nigde, tako da je Ronnie Montrose relativno u toj generaciji bio prilično poznat i cenjen i poštovan gitarista, što je on apsolutno i zaslužio. Snimio je nekoliko albuma kao Montrose, onda je kasnije imao album grupu Gamma, koja je bila malo drugačije, nije bila čisto rock, nego je malo tu koketirao i sa elektronikom. Posebno treći album je bio dosta pod utjecajem Kraftwerk. Onda je kasnije svirao neki jazz rock pod utjecajem albuma Blow by Blow Jeffa Becka, da bi se posle toga vratio ponovo, kao što se vidi ovdje, onom klasičnom rock and rollu, gdje je bio, što se kaže, kod kuće. Idemo dalje, ovdje kompozicije, idemo sad Glenn Hughes, vokalni solista, a pesma se zove Still Singing with the Band, Ronnie Montrose i Glenn Hughes.
What's left inside of a fire?
Randy Montrose i njegov album Testamentalni 10x10, Still Singing with the Band, Glenn Hughes mu je ovdje kao vokalni solista. I još puno imena se ovdje pojavljuje na ploči, ali šta se desilo s njim, zašto nije postigao veći uspjeh? To je pitanje koje se postavlja ne samo kad je pitanje Ronnie Montrose, nego čitava plejada sličnih likova, sličnih muzičara koji su obećavali mnogo i stvarno posjedovali kvalitete, ali jednostavno uvijek je potrebno i zrno sreće u svemu tome, kvalitet, rad, vežba, produkcija, ali i zrno sreće da se urodi prava stvar u pravom trenutku, e onda dolazi uspjeh. On je imao nekoliko šansi, 74. godine je bio pred grupi Who na njihovoj velikoj turneji i bio jako zapažen u celom svetu i smatralo se da mu je to odlična odskočna daska, ali očigledno to nije iskoristio. Godinu dana kasnije učestvuje u velikoj turneji Warner Brothers Music Show, gde su glavni headlineri bili Doobie Brothers, on je bio drugi na listi, ali je po pričanju i po natpisima koji su pratili tu turneju, u velikoj većini slučajeva, što kažu, still the show, on uspevao da bude glavna zvezda, iako nije bio headliner, i to je bila velika šansa za njega. Međutim, da li odsustvo kvalitetnog materijala ili nedovoljno posvećenost momentu kad se to desi da odmah nešto se uradi, jednostavno ni to nije iskorišćeno. Imao je i svoju solo turneju 81. godine sa grupom Gamma, imao veliko otvaranje u Hammersmith Odeonu u Engleskoj. E, to već nije bilo tako dobro, to je bio eksperiment koji publika, očekujući od Ronnie Montrose da bude ono što je bio pre, dakle, Guitar Hero, nije prihvatila na najbolji način i to je bilo prilično razočarenje za njega. Kasnije se vratio, kao što čujete, bazično zvuku, ali iz nepoznatih razloga je oduzeo sebi život. Idemo dalje. Sljedeća saradnja je sa Markom Farnerom, vokalnim solistom grupe Grand Funk Railroad, kompozicija Any Minute. Ronnie Montrose i Mark Farner. Say, what's this here shit all about? Any minute. Zenit, Ronnie Montrose i Mark Farder, album 10x10, reći još jedan puta, nažalost, testamentalni album za Ronnie Montrose-a. Duše, trebalo je 5 godina da se završi, ali završili su ga njegovi prijatelji. Prijatelji je bilo mnogo i mnogo je zvezda učestvalo u novom albumu i to raznih generacija. Srećemo ovde i Joe Bonamassu, to je 2012. kad je on snimao za Ronnie Montrose-a, tada je još bio mladić, stvar koja dolazi, koja će biti velika i stvarno je ispala velika i mnogo veća nego što se očekivalo. Evo Joe Bonamassa i Ronnie Montrose-a u kompoziciji koja se zove The Kingdom Come Undone. Montrose i Bonamassa. Još jedan put to bio Ronnie Montrose, to je zaostavština njegova. I šta je u stvari problem? Najveća tuga je što ovo nikad nećemo čuti u živo. Pre svega Ronija više nema, a drugo, ko da skupi sve te pevače na gomilu i ko da spremi to sve za neki koncert. Tako da to ostaje samo kao setno sećanje na šta je moglo da bude. I veliki posao uradio stvarno Ricky Phillips, koji je učestvovao u stvaranju ovog materijala i koji je posle Ronijeve smrti, smrti Ronnie Montrose, uspeo ipak da finalizira sve ovo i da složi i da ispadne sasvim dobro, čak i više od toga. Da li će takvih stvari biti? Pa bit će, ima puno tih ploče koje se snimaju sa puno kolegijalnih intervencija, pomaganja i tako dalje. I to je u stvari ono što je lepo u rock and roll, što nema sujete i nema sulenjivosti među velikim umetnicima, nego jedni drugima pomažu koliko mogu, a mogu dosta. Za sam kraj jedna pesma koja se zove I'm Not Lying, gde mu je gost i vokalni solista Greg Rolie, nekadašnji član grupe Santana, kasnije klavijaturista i jedan od vokalnih vokala grupe Journey, a i samostalni muzički proizvođač. I još jedan puta slušamo pesmu sa albuma 10x10 Ronija Montrose-a, gde mu se pridružuje Greg Rolie. I'm Not Lying. Linija za rock'n'roll. 21.40 potrebalo vam malo, ali vredilo je čuti. Bio je to testamentalni album Ronija Montrosa, a malo sad noviteta i zanimljivosti. Prošli put smo emitovali novi singl, novu pesmu Joan Baez, The Great Correction, i to se svidjelo nekima, nekim slušalcima, nekim slušateljkima, pa su me zavolili da pustimo, da emitujemo još jedan puta. Pa evo, čućemo Joan Baez, The Great Correction.
Down in the corner of ruin and grace, I'm growing weary of the human race. I hold my lamp up in everyone's face, looking for an honest man. Everyone's tied to the turning wheel, everyone's hiding from the things they feel. The truth's so hard, it just don't seem real. The shadows across this land, people around here don't know what it means to suffer at the hands of the American dream. They turn their backs on the grisly scenes traced to the privileged sons. Well, they got their God and they got their guns, they got their armies and the chosen ones. But we'll all be burning in the same big sun when the great correction comes. Down through the ages, the mystery, been saying, people, let your love light shine. Poets and sages all through history say the light burns brightest in the darkest times. It's the bitter earth we've come down, the eye of a needle we gotta get through. But the end could be the start of something new when the great correction comes. Horizon line for our daughters and our sons. I don't know where this train's bound. Whole lot of people trying to turn it around. Gonna shout till the walls come a tumbling down when the great correction comes. Don't let me down when the great correction comes.
Joan Baez i kompozicija The Great Correction, a nešto sasvim novo je Tracy Thorn i kompozicija Sister. Kao gost pojavljuje se Corina Bailey Rae na ovom albumu, na ovoj pesmi, ali glavna je Tracy Thorn i kompozicija Sister.
Nobody I love. Your baby, I get so scared. I know you
Bilo je to Tracy Thorn, kompozicija Sister, 21.52, David Byrne, vođa grupe Talking Heads, koja trenutno ne radi, snimio još jedan solo album, slušamo kompoziciju This Is That, David Byrne.
Hear them say, everything stops, everything changed. It's nothing special now, it's nothing profound, but something about the way it sounds when the melody ends and the rhythm kicks in. It knows where I'm at and it knows where I've been. Well, that's when I call you up. That's when my river overflows. That's when I use my cash card. That's when I think of who you are. A knock at the door, and that's what we're doing it for. Well, that's when I got your message, and that's when I sing this song. Now, that's when he says it's over. That's when my life is in your hands now. That's when I call you up. That's when my river overflows. That's when I use my cash card. That's when I think of who you are.
Linija za rock and roll. Pretpostavljam da znate da je vreme za vinilni, za kutak za vinilni trenutak, za koji još uvijek naravno nisam napravio špicu, a radi na tome. Večeras jedan singl iz 67. godine. Tih godina je u Americi eksplodiralo kreativni duh muzičara na svim pravcima. Jednostavno, engleska invazija koja se desila koju godinu ranije im je otvorila oči da je američko tle prepuno inicijalne muzike koja je samo čeka da se obradi i da se od nje prave velike stvari. U tom trenutku široko polje delovanja bez ikakvih ograničenja je bilo toliko veliko da je bilo neprirodno. S jedne strane ste imali najprimitivnije bendove koji su svirali u dva akorda, da bi s druge strane na drugoj strani imali velike školovane jazz rock bendove kao što su Blood, Sweat and Tears, Chicago i tako dalje. Negde između bila grupa Association, jedna grupa koja je fantastično negovala i uspevala da napravi višeglasnu interpretaciju na vrhunskom nivou. Pesma, njihova pesma Never My Loves predstavlja jednu od najlepših pesama svog vremena i večeras ćemo slušati sa singla. Ako malo šušti, to je samo da bi znali da jeste sa vinila. Grupa Association i Never My Love.
Ask me if there'll come a time when I grow tired of you. Never my love, never my love. You wonder if this heart of mine will lose its desire for you. Never my
antologijska ploča.
22.02, idemo na antologijsku ploču. Danas je to album grupe Can Hit, Boogie with Can Hit. To je njihov drugi ili treći album, zavisi kako se posmatra. U Evropi je drugi, u Americi treći. Ona prva dva su objavljena internalno u Evropi. I na tim prvim radovima su svirali klasičan blues, onako na svoj način. Ali ovaj treći album ili drugi, Boogie with Can Hit, pokazuje njihove neke druge intencije i kreće sa kompozicijom Evil Woman.
One. when I see you coming. Should've started running. Evil woman, yeah, woman. Offered to you my soul. You ran it over hot coals. Evil woman, yeah, woman. Thought you were a blessing, but when I caught you messing. Got no feeling, catch a dirty dealing. Yeah, evil woman, don't you know what you're acting? Evil woman, can't you see that I'm begging you? Woman, when you whisper to me all the hurt you do me. Evil woman, woman, when you work your way in, getting under my skin. Evil woman, yeah, woman. The way you laughed at my pain, the way you're flipping my brain. Yeah, woman. There were other choices, but I didn't hear the voices. Yeah, evil woman, can't you see when you're falling? Evil woman, know the devil is calling you. Life is full grown, written on your tombstone. Evil woman, well, evil woman, don't you know that you're wrecking? Evil woman, can't you see that I'm begging? Evil woman, can't you see that I'm begging? Yeah, I'm begging you. Yes, I'm begging you. I'm begging you, baby. Oh, baby, please don't do that to me.
Can Hit, album Boogie with Can Hit i pesma Evil Woman. Grupu su sačinjavali grdosti od 140 kilo Bob Hyde, koji je bio vokalni solista i solista nosne harmonici, gitarista Henry Westin i Al Wilson, zvani Blind Owl, bas gitarista Larry Taylor, koji ćemo sretati i kasnije u mnogim drugim bendovima, između ostalih svirali sa John Mayallom, i bubnjar koji je bio na neki način vođa orkestra benda, Adolfo Fito de la Para, koji dan danas svira u firmi koja se zove Can Hit. Ovi ostali su manje više otišli na drugu stranu ili prestali za bave muziku. Njihov domet za sva vremena je single, također s ovog albuma, On the Road Again. Can Hit.
Quite young,
when I was quite young,
and my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Don't you cry no more,
don't you cry no more.
Take a hint from my mama, please, don't you cry no more,
don't you cry no more.
Cause it's soon one morning, down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road.
Hit s albuma Boogie with the Can Hit. Bob Hyde inače je bio disc jockey po profesiji, to mu je bio primarni posao na jednoj popularnoj LA stanici i bio poznat kao veliki kolekcionar. Imao je sve albume u dva primjerka, jedan koji je koristio, a drugi neotvoren. Poslije njegove smrti njegova supruga to prodala za ogroman novac. To sam pročitao negdje. Ali idemo dalje. Jedan onako tipičan Can Hit, hit, nije hit, numeran, tipičan za Can Hit, zatvora album, jedan boogie koji traje, praje, i u toj pesmi, u toj kompoziciji Bob Hyde predstavlja ceo band. Riff Ride Boogie i, sorry, ne, Fried Hooky Boogie, Riff Ride drugi, Fried Hooky Boogie i Can Hit.
Getting ready for the boogie. Ever since the days of our last album, a lot of folks come along and ask us why didn't we kind of get it on our next record. So we kind of thought that over and decided that would be a pretty good idea. So we decided to demonstrate to you how each boy's the man does his little thing. And the first to do the boogie for y'all this evening is the Blind Owl. Now the Blind Owl is from Boston, Massachusetts. Yeah. Blind Owl, do your boogie. And L.A., and he plays me from a lot of other places. But Larry, can you hear me, Mo? Can you hear me, baby? Well, I wish you'd get it on for the folks. Yeah. Park, Maryland, there was a birth on Christmas Day. That's the day the sunflower came into being. And I'm sure glad. Go on, buzz a little bit, Henry. Go.
love can be found anywhere, even in a guitar. De la Para. Fido, beat it out, baby. Slay down a little scene. I'm gone, baby, yeah, I'm gone.
Verzije.
U današnjim verzijama je jedna pesma koja je svojevremeno proslavila Rod Stewart, iako nije napisana bila za njega. Napisao je Tim Hardin za grupu Young Bloods i oni su je snimili i bili su, imali su priličan hit u Americi, po Evropi manje nešto, ali u Americi su baš bili zapaženi. Tim Hardin je obično pisao pesme za druge, a on ih nije pevao. Recimo, pisao je If I Were a Carpenter, da sam dao osjeća za Bobby Darina, a on je nikad nije snimio. Tako da su Young Bloods prvi proslavili ovu pesmu, onda je Rod Stewart sa tom pesmom napravio preokret u karijeri i rešio da bude solo pevač. Dotle je bilo dilema da li će da ostane pevač grupe Faces ili da bude solo. E, posle uspeha albuma Every Picture Tells a Story, gde su dva hita bila Maggie May i Reason to Believe, o kome danas govorimo, Rod Stewart je odlučio da krene solo putem. A treća verzija je najnovija od jeseni prošle godine, Steven Stills i Judy Collins, dva veterana, svaki u svom domenu, su snimili duet, također pesmu Reason to Believe Tima Hardina i sjajno zvuči. Dakle, slušamo Reason to Believe u verzijama grupe Young Bloods, Roda Stewarta Unplugged i uživo i Steven Stills i Judy Collins. Reason to Believe.
If I listen long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true, knowing that you lied straight face while I cry. Still I look to find a reason to believe. If I gave you time to change my mind, I'd find a way to leave all the past behind, knowing that you lied straight-faced while I cried. Still I look to find a reason to believe. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give, never thinking of myself. Someone like you makes it easy to give, never thinking of myself. If I listen long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true, knowing that you lied straight-faced while I cried. Still I look to find to believe.
If I listened long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true, knowing that you lied straight-faced while I cried. Still I look to find a reason to believe. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give, never think about myself.
Večeras su pop rock kvartetu, niko drugi nego Rolling Stones, i to ne bilo koji, nego live snimak iz 2015. godine. Naime, te godine su napravili jednu seriju nastupa u ekskluzivnim klubovima u Americi, svirajući album Sticky Fingers od ceo, od početka do kraja, ne istim rasporedom, ali u svakom slučaju ceo taj album, koji je u stvari jedan od ključnih, ako ne i najključniji album u njihovoj karijeri, jer je tu prelomljeno i stvoren novi sound Stonesa koji čuvaju do dana današnjeg. Dakle, ovaj snimak iz Fonda teatra u New Yorku, Rolling Stones i uživo sviraju Sticky Fingers.
Take me down, little Susie, won't you take Sally Bain. It's easy to do the things that you wanted. I bought them for you. Graceless lady, you know how I am. You know I can't let you slide through my hands. Yeah, 'cause the wine.
We are right there someday. Can you do that? Can you sing that one? Is it easy? Let's try it, come on.
Thank you.
Bio to pop rock Potter s kojim završavamo večerašnju emisiju. Ostanite uz program 202, čujemo se opet sljedeće subote.